Kdaj se je potem vse skupaj preselilo pa v te slovenske domove, ki jih je, mislim, da 6 v Buenos Airesu in okolici?
Ko so ljudje lahko že zaživeli v svojih lastnih hišah, v svojih lastnih domovih, takrat je potem bilo, je bil začetek premišljevanje, da bi tudi zgradili nov dom, naš dom, skupni dom, da bi za šolo vsaj ne bi bilo potreba prosjačiti prostorov, se seliti iz ene farne, župnišča, bolj rečeno, iz enega župnišča v kakšen zavod, ali pa potem tudi za vsako prireditev prositi enako župnišče, zavode. In tako so začeli nastajati naši slovenski domovi. Točno, ne bom vedela čisto točno, v Lanusu, tam je slovenska vas, tam so imeli večjo možnost, ker so bili bolj strjeno skupaj, je nastala slovenska fara in tako so oni že imeli nekako v tej slovenski fari že svoje lastne prostore. Vendar so vseeno potem začeli misliti tudi oni, poznej, na svoj slovenski dom. Ampak mislim, da je bil prvi slovenski dom v San Justo, da so oni bili prvi, ki so kupili svoje zemljišče in tam začeli graditi prostore, ta prvo pač v tisti hišici, ki je bila gor, da so lahko šolo tja prenesli, da so vsi skupaj v enem skupnem prostoru. Potem se je nadaljevalo in tako so nastali skupni domovi na Pristavi, to je Morón Castelar, potem Slomškov dom, ki je nastal v Ramos Mejiji, v San Martinu, Rožmanov dom, in potem je še Karapačaj, Lanu sem že omenila. To se pravi, to so začetki tudi domov, je bila pobuda slovenska šola.
In od takrat naprej, ko ti domovi so, šola poteka le v teh domovih, slovenskih domovih. Nič več tako po teh manjših točkah.
Nič več. Daj smo, to smo pa ponosni postali, ponosni Slovenci, da imamo svoj dom. Skupni dom, potem, ko smo dobili svojega lastnega. Seveda so pa naši privatni domovi ostali dosti krat skromni, ker si dosti moral tudi žrtvovati za tist skupni dom. Denarja in dela, osebnega dela.
In kar je najbrž tudi vsem vam rojakom veliko pomenilo, da ste imeli ta skupni dom. Torej ste radi se žrtvovali tako časovno, kot tudi materialno najbrž.
To pa je bil pač potem naš kraj, da kjer se bomo družili, kjer bomo imeli svetomašo, kjer bodo naši otroci lahko hodili v šolo, kjer se bodo otroci igrali, kjer se bodo učili slovensko. Zato je bilo. In to je bilo zgrajeno, kupljeno in vse delo v strud noter uloženo to.
In tudi dan danes, po 60 letih od začetka, nekako lahko rečeva, še vedno v vseh teh domovih poteka osnovnošolski tečaj.
Po 60 letih, ko je prevzela vso to odgovornost druga generacija, rojenih v Argentini, 100% skoraj, in to delo se nadaljuje šolsko. Na ti otroci, to se pravi, ti odrasli so odrasli, ne smemo jim reči, to več otroci, pripeljajo svoje otroke s ponosom v slovensko šolo. In ravno lansko leto, predlanskim, ko sem se zopet vrnila v šolo, so nekatere gospe, mlade mamice, katere sem jaz učila v slovenski šoli, mi pripeljale svoje otroke. Poglejte, tam je pa moja dekel. Nekatere pripeljajo zelo daleč.
Koliko recimo kilometrov to?
Ja, bi rekla, ena ga pripelje mogoče 30 kilometrov ali pa še malo dlje. Ker zanimivo je pa to. Tudi potem, ko so se poročili, da so poročeni z Argentinci, najrajše pripeljajo svoje otroke v tisto šolo, v katero so sami hodili. Tudi zato, ker tam imajo pa še vedno starše.
In so tam neke njihove korenine, ne? Njihovo otroštvo.
Točno. Tam je njihovo otroštvo, tam so korenine in poleg tega vejo, da bodo z miri stare mame, starjati, lahko prišli pogledati svoje vnuke, kako nastopajo.